ako dva biela goluba.
Ove godine navršava se 45. godina od emitovanja Kod dva bela goluba. Tim povodom u klubu Radio Beograda predstavljena je četvrta knjiga Kod dva bela goluba Stari Beograd naše urednice Milje Milosavljević-Matijević. Snimak sa te svečanosti čućemo u večerašnjoj emisiji.
Dva.
Reči dobrodošlice uputio je Đorđe Vlajić, glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli i hvala vam što ste sa nama. Verujem da je Milji veoma drago. Ovo je četvrta knjiga Kod dva bela goluba i eto, 45 godina ti golupčići lepršaju prvim programom Radio Beograda u raznim terminima. To smo nešto Milji ja proveravali pre ove svečanosti i reklo bi se da se negde posle 2000. ustalio ovaj termin i ovo trajanje. No, kako god, to je ta emisija, jedan od najlepših programskih medaljona. Nešto što programu Radio Beograda daje onako poseban ton. Na jedan fin, umiven, odmeren način se bavi kulturnim nasleđem ovoga grada i na veliko zadovoljstvo onih koje slušaju nas podsjeti ili nam skrene pažnju ili nas upozna sa nečim što nismo znali iz istorije ovog grada i na mnoge znamenite ljude koji su živeli u Beogradu. Ponekad, i to mi je jako krivo, sticajem okolnosti moram da zbog nekih drugih stvari pomerim emisiju ili da je odložimo. Dogodi se nešto što onda rastuži i Milju i mene, ali prosto to je program Radio Beograda koji je živ, ali potrudimo se da odmah u sledećem terminu nadoknadimo slušalcima ono što su propustili u nekom kada je izostalo emitovanje emisije koja je, eto, 45 godina krasi program Radio Beograda. Ja se nadam da će ta emisija nastaviti da traje uz Miljinu pomoć i uz možda neke druge ljude koje će Milja da pripremi za neko novo vreme. U svakom slučaju, hvala Milji na posebnom trudu i na ovim knjigama koje ostaju trajno svedočanstvo o programu Radio Beograda, o toj emisiji i o jednom, ako smem tako da kažem, suptilnom načinu bavljenja kulturom i tradicijom ovoga grada. Miljo, hvala ti.
O knjizi Dva bela goluba, Stari Beograd govorili su Đorđe Malavrazić, glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, i Zoran Stanojević, prevodilac, književnik i dugogodišnji voditelj radijskih emisija. Slušamo Đorđa Malavrazića.
Zaista ispunilo se 45 godina koliko živi u etru znamenita serija Radio Beograda kod Dva bela goluba, čiji je prvi urednik i utemeljitelj bio Dragoslav Savić. Ali navršilo se i ove godine i tri decenije kako ovu seriju sa osobenom signaturom uređuje i u većem delu autorski ostvaruje Milja Milosavljević. Pred nama je eto sada i četvrta knjiga kod Dva bela goluba, u kojoj je sabrano 16 tekstova koji su na radiju oživeli pod znakom onog čuvenog lepeta krila koji smo maločas čuli iz špice i koji označava tok i prolaženje vremena. Jedino je pitanje u ovome času kako ne zarobiti te golubove u kavez činjenica, a istovremeno zaista precizno osvrtati novinarsko-književni kontekst njihovog postojanja. Mislio sam da bi nam u tome mogla pomoći jedna misao Borislava Pekića, koji je pisao: ako čovjek privremeno za ovaj trenutak i ovu temu zanemari osnovni zadatak koji ima u Beogradu, a to je da sačuva goli život na pešačkim prelazima i trotoarima, preostaje mu onaj teži, da se sačuva od ispovesti poznatih i nepoznatih ljudi. Pekić je ovdje bio samoironičan, jer i on nije odolao, pošto je proučavao obimnu istorijsku građu za svoju sagu Zlatno runo, da se prepusti pisanju starogradskih hronika, izvesnih vremeplovskih zapisa, koje je istina nameravao da radi drugčije i modernije nego drugi. Međutim, on je izričito naveo da bi ta njegova knjiga pod naslovom Utvare starog i novog Beograda bila nastavak zapisa starog Beograđanina, koji su knjiga Koste Hristića iz 1921. godine. U onom Pekićevom Utvare odjekuje međutim i reč Siluete iz naslova Siluete starog Beograda Milana Jovanovića Stojimirovića, a kad je on tu, onda tu svakako treba još pribrojati i Branislava Njušića i njegovu knjigu Iz poluprošlosti, pa zatim Kostu Dimitrijevića, brojne međuratne feljtone u politici i tako dalje. Dakle, ovi autori iz prve polovine 20. veka i recimo Milan Đoković i Živorad Jovanović iz druge predstavljaju žanr koji je Pekić nameravao iznutra da iskoristi i unapredi, a to je žanr starogradskih hronika, priča o postanku pojedinih važnih kulturnih ustanova kod nas i o istaknutim ljudima koji su u procesu civilizacijskog uzdizanja Srbije posle ropstva pod Turcima stajali ispred drugih daleko napred. Na sreću, jer nas to obogaćuje, postoji i postojala je i radio podvrsta ovih starogradskih hronika. Thank you. Svakako interesantno zvuči podatak da je prva govorna emisija koja se uopšte začula preko radija u Srbiji pa i ondašnjoj Jugoslaviji bila emisija istoga tipa kao i kod dva Bela goluba. Naime, 20. januara 1925. godine u programu Radio Beograda Rakovice Dimitrije C. Đorđević, naš istaknuti publicista i telegrafista po profesiji, održao je predavanje u uvođenju prve telefonske linije u Beogradu. Ovaj veliki entuzijasta nastavio je zatim da nastupa i u emisijama Radio Beograda AD, koji je osnovan 1929. godine, uvek izazivajući veliku pažnju slušalaca. Zabeleženo je, na primjer, kada je govorio o oslobađanju Niša pod kraj 19. veka i o kasnijem razvoju ovog grada, da su radioaparati bili izneti u sva dvorišta i trgove Niša kako bi ljudi mogli da čuju ovo izlaganje koje ih je veoma mnogo interesovalo, razume se. Posle Dimitrija C. Đorđevića, nakon Drugog svjetskog rata, neka izdanja emisija Ljudi i događaji i Zvezdani časovi čovečanstva održavaju nit starogradskih hronika na programima Radio Beograda, a svakako je sasvim novi kvalitet donelo ustanovljavanje serije kod dva Bela goluba 1968. godine, jer je time stvoren okvir za sistematsko, temeljito i medijski prilagođeno bavljenje ovim žanrom. I u tom kontekstu treba sagledati ovu njenu knjigu, spada u taj kontekst i njen doprinos je veliki u tom žanru i u tom kontekstu. Njena četvrta knjiga ima 14 njenih tekstova, jedan Dubravke Popović, jedan Albire Kotlo. Prve dve knjige čak je napisala u saradnji sa Rebekom Levi i to bi moglo navesti na pomisao da postoji jedna mala radiobeogradska škola pisaca starogradskih hronika koja je ovom žanru kod nas dala vitalnost i kvalitet. Postavlja se međutim odmah pitanje šta znači ako jednu prepoznatljivu radio emisiju sa njenim dobro poznatim kolorom i osjećajnošću pretvorite u goli tekst na osnovu kojeg je nastala. To je otprilike kao kad jednog pevača, što se dešava verovatno u košmarnim snovima većine njih, pustite da sam peva na pozornici, pošto su iz nekog razloga otpali instrumentalni ansambl, efekti i pojačala. Tako se i emisija lišava celokupnog zvučnog ornata, lepih i prijatnih glumačkih glasova i rediteljske orkestracije. Međutim, izgleda da tekstovi Milje Milosavljević sasvim dobro izdržavaju ovu veliku probu, jer su pisani sa književnim darom i sa jednim velikim smislom za medijski, novinarski zanimljivi podatak. Naravno, radio doživljaj je jedinstveni nenadoknadiv, ali bi bilo šteta da nemamo i ovu formu u kojoj su tekstovi došli do punog izražaja, jer im je vraćeno ono što je štrihovanjem prilikom medijskog transponovanja bilo nužno oduzeto. Pomenuo sam formu, ovdje je reč o igranoj dokumentarističkoj formi. Ne o dramskoj, rekao bih, jer je za dramsku formu bitan sukob između likova i dijalog između njih. Ovdje se na dokumentaran način, ali u igranoj formi, pre svega faktografskim pripovedanjem, koje svojom masom, svojim korpusom stvara na određenim mestima dve tačke i posle kojih dolaze citati iz probranih istorijsko-naučnih i književnih dela, ostvaruje jedna specifična radijska forma.
Thank you.
U seriji Kod dva bela goluba Mila Milosavljević već duže vreme vuče paralelno dve linije. Jedno je produkcija originalnih dokumentaraca, snimljenih sa ljudima koji su još mogli da svedoče o nekoj poluprošlosti ili prošlosti na izmaku. Takva je, na primjer, bila emisija sa poznatim lingvistom Đorđem Kostićem, koji je svedočio iznutra o nadrealističkom pokretu čiji je bio član između dva svetska rata i to je bio jedinstven dokument koji je emisija mogla da predstavi slušaocima. I drugi način je ovaj igrani koji dopušta mogućnost da se dođe i do one daleke pluskvamperfektne prošlosti za koju više ne postoje živi svedoci. Ali ostaju dokumenti pronađeni i pretreseni u arhivima na osnovu kojih može da se napravi skript i da se na osnovu tog dobrog skripta, glumačke igre i rediteljskih intervencija napravi živa, atraktivna emisija kakva obično jesu Kod dva bela goluba. Pomenuo sam smisao za detalj i to je osobenost ove serije. Naime, za razliku od uobičajenog istoriografskog pristupa, ovdje se neguje jedan poseban tip observacije koji istovremeno teži rekonstrukciji i celine i detalja određenih istorijskih zbivanja i određene istorijsko-kulturne ličnosti. Naveo bih samo dva, tri takva mesta iz knjige, jer ona ilustruju opšti ton Miljinog pripovedanja, a ilustruju također i izvesnu paradoksalnost istorije. Ono što je prota Mateja Nenadović u svojim memoarima nazvao večnom promenljivošću ljudske sudbine. Recimo, u tekstu Pucanju košutnjaku, koji je centralni u ovoj knjizi i po položaju i po vrednosti, pripoveda se o atentatu na kneza Mihajla u košutnjaku i tu se, pored onoga što nam je poznato iz istorijskih spisa, iznosi i pojedinost kako je knez baš 4 dana pre tog uspelog, nažalost, atentata, potpisao zakon kojim se svima koji počine zločin ili neki prestup garantuje sloboda da mogu imati svoga branioca pred sudom. I zahvaljujući knezu, to prvo zakonsko pravo, prvi su iskoristile upravo njegove ubice, svi su imali branioce pred sudom. Izgleda ipak ne toliko dobro jer je od njih 18-14 osuđeno na smrt. Ali ovaj prosvećeni vladar, kako se navodi u tome tekstu, težio je i tome da uvede jednoobraznu nacionalnu monetu, da otkloni onu anarhiju u novčanom prometu koji su stvarali istovremeno postojanje i groša i para, dukata, forinti i tako dalje. Taj novac je iskovan upravo u oči njegove smrti. Prvi primjerci našli su se u pokojnikovom kovčegu. Ako imamo u vidu simboliku mitoloških priča u kojima kovani novac služi da bi se platio haronu prevoz preko reke Styx, onda se naše primanje ovakvog podatka u jednom pripovednom štivu, odnosno u jednoj narativnoj emisiji, još više obogaćuje. Ili, na primjer, uzmimo sudbinu koju Milja obrađuje u posebnom poglavlju graditelja Beogradske tvrđave onako je kakve je mi danas znamo. To je bio švajcarski vojni arhitekta i general Nikola Doksat de Demore. Kažu da smo reč Doksat uzeli iz njegovog prezimena. On je predao Nišku tvrđavu kao njen branitelj Turcima, pošto više nije bilo nikakve mogućnosti da se ona brani i da prepusti ljude pogibiji. I za to je bio nepravedno osuđen na smrtnu kaznu. Ta smrtna kazna izvršena je upravo u Beogradskoj tvrđavi i to baš na mestu koje je Nikola Doksat bio predvideo za fortifikacijsko gubilište. I u času, odnosno pre nego što bi je odrubljena glava, on je uzviknuo: o tvrđevo, ja sam te sagradio, a ti mi sada oduzimaš život. A kada je reč o prvom balu u oslobođenom Beogradu, zanimljivo je videti kakav je govor tom prilikom održala domaćica bala Anka Obrenović. Milja Milosavljević je odabrala i te njene reči, verovatno između ostalog, da vidimo i kako se već i tada stvarala izvesna zbrka između različitih vokabulara i različitih izbora reči. Na otvaranju bala Anka Obrenović se obratila zvanicama sledećim rečima: "Zamišljam naš beli grad posle 100 godina kao jedan evropski veliki grad sa velikim ukrašenim kućama, sa lepim sokacima. U gradu će tada da bude sve ubavo i ekstra fajn." Ostavljam da na kraju da razmotrimo pitanje zašto mi emisiju Kod dva bela goluba primamo svi sa tolikim osjećanjem topline i prijatnosti. Razume se, odgovor je zato što je to dobra emisija i emisija sa lepim sentimentom, ali mislim da je to pre svega zato što je to emisija koja govori o smislu i koja emituje smisao. Mi kroz sve te priče o staroj Srbiji i starom Beogradu vidimo jedno vreme u kome su ljudi bili idealistički nastrojeni, pa su i oni pojedinci od velikog talenta, znanja ili jednostavno bogatstva ulagali sebe nesebično u temelje države i opšteg dobra. Uzmite na primjer jednog Kolarca koji se obogatio trgujući solju, ali je zatim to bogatstvo, zahvaljujući njegovom zadužbinarstvu, postalo so srpskog duha i kulture. Mi sada pomalo iz pozicije Hazara, koji traže veru u kojoj će iščeznuti, posmatramo to vreme i čujemo preko radija u emisiji Kod dva bela goluba kako se oglašavaju ti idealistički glasovi iz prošlog vremena koji su bili spoj finog rodoljublja i lične izražene kreativnosti, i čujemo i vidimo na kraju krajeva u ovoj knjizi kako se oglašava smisao. Thank you.
goluba nad gradom letela, ljubav nosila na svojim krilima, ljubav nosila na svojim krilima. Oni čuvaju svoj svet i uspomene sve, ti pratiš njihov let, moj Beograde, ti pratiš njihov let, moj Beograde.
Slušamo snimak sa predstavljanja četvrte knjige Kod dva bela goluba Stari Beograd. Svečanost je upriličena povodom 45. rođendana emisije. O knjizi Milje Milosavljević govorio je naš kolega Zoran Stanojević.
Doživljaj ove knjige govori vam jedan veoma pospan čovjek koji nije spavao upravo zahvaljujući toj knjizi. Ona je na neki način ušla u moj san kao kamen u vodu i stvorila oko sebe koncentrične krugove. Boba Selenić nam je na akademiji govorio, treba da imate neku vrstu sinoptičke tablice, da znate šta se dešavalo u horizontalnom preseku na celom svetu u vreme kada se kod nas dešavalo to i to. Tako da sam naišao na scenu u kojoj knez Mihajlo odlazi posle svog boravka kod sultana Abdulaziza, odlazi iz grada da se ne bi sreo s njim. Abdulaziz ide Dunavom, naviše ide ka Parizu. Ka kom Parizu? Ka onom Parizu o kome Mark Twain u divnoj knjizi Naivčine na putovanju govori da ga je video sa Napoleonom III. Bonapartom kako se vozi kočijama i rekao, eto jedan zakržljali pripadnik propale imperije i jedan čovek koji predstavlja intelektualnost ovog sveta, citiram naravno po sećanju. A onda Miljina knjiga, Milja kaže da ti nisu smetale činjenice, da njih nije bilo ne bi mi bila zanimljiva. Iza ove knjige stoji jedan ogroman rad i baš mi je drago što se vide i oni delovi ledenog brega njenih beležaka koji obično ostanu ispod površine i koji su tamo i ostali zahvaljujući tome što je bilo potrebno emisije opremiti muzički, dati im jedan određeni ritam za radio i naravno, pošto je reč uvek o emisiji, ona ima jednu određenu dužinu preko koje ne može da ide. Međutim, ja sam se naravno u snovima, budio sam se nekoliko puta u snovima, setio svega i svačega. Tako mi je žao što ne mogu da dođem do lista koji izlazi u Beogradu oko 1904. mali žurnal, ali jezik kojim govore neke od ličnosti ove knjige je jezik malog žurnala, citiraću. Duka od Rutlanda predvideo je da će jednom postojati tramvaji bez šina, čiji će točkovi biti obloženi gutaperkom. Bjukov Ratlend, vojvoda od Ratlenda, predviđa trolejbuse u malom žurnalu iz 1904. jednim jezikom poput požutelih starih fotografija i Santa i Brojskoga. Ovo citiram je takav, vola bih negda kupim komplet. Ili, to samo kod nas može budi, samo kod nas ne valja mladež. Koliko se dečurlija beogradska iskvarila, vidi se iz toga što su neki uzidali u zid jednu šipku i kalfa taj majstora toga i toga se sapleo i za malo da polomi koleno. Bilo je toga i tada. Žao mi je samo što u ovoj knjizi nema nečega, nešto što nedostaje. Kralj Petar I. Karađorđević na dočeku ispod triumfalne kapije drži jedan govor koji bi mogao da održi i danas. Jezik je današnji, jezik je prijatan, jezik je naravno dostojanstven, kraljevski, blago patetičan, mora se tako s obzirom na priliku u kojoj reči o tome da on zahvaljuje ime svoje i svoje porodice, što ga je to vole, što su tako dočekali prestolo naslednika Aleksandra. Žao mi je što ovoj knjizi nema, ali sam siguran da će Milja pokriti i to mesto na mapi koje je za sada belo, neku vrstu uzastopnih jezika kojima su ti ljudi govorili. Naravno da Atanasije Nikolić mora da uči ponovo srpski, on nije baš iz Beograda, ali ovi ostali govore na razne načine. Evo, kneginja Anka koja na onaj način otvara prvi bal. Kaže, kralj Petar bi mogao taj takav govor da održi i sada. Zabavni deo koji vam ja sada dajem zahvaljujući Nesanici do koje me je dovukla ova knjiga, taj zabavni deo vrlo uslovno rečeno kao da nedostaje i ovoj seriji knjiga, ovo je tek četvrta, Milja će sigurno nastaviti, kao da je nedostaje kao neka vrsta komične oduške, jer ovo je, kažem, jedna vrlo ozbiljna knjiga koja nam između ostalog pokazuje da nije istorija počela od nas kao što je moja generacija učena, da su ljudi i u ono vreme još kako bili zanimljivi. Ilija Kolarac igra preferans i otkrivamo ga u ovoj knjizi kao jednu matoru prznicu koja se samo sa dvojicom ne svađa, sa jednim ne uopšte, a na drugog tek kad baš pretera. Dakle, takvi detalji kojih je Milja mislila da ih ima previše i da će mi smetati u knjizi, upravo oni su, bar meni, čitaocu kao što sam ja, dali mogućnost da kažem da je ova izmišljena knjiga, to bi bio jedan fenomenalan fragmentarni roman od obeleženih fragmenata koji pokriva jedan svet nalik na Markesovih 100 godina samoće ili na knjigu od obeleženih fragmenata Danila Kiša, a mestimice još kako, naročito onaj pucanj, ubistvo kneza Mihajla, još kako spada u Borgesovu opštu istoriju beščašća. Eto, toliko od jednog pospanog čoveka, samo još nešto. Miljo, hvala ti što ova knjiga postoji.
Na predstavljanju knjige pročitali smo odlomak iz teksta Pad Beograda 1521. godine.
Sulejman I. je ušao u Beograd deleći dukate 30. avgusta 1521. godine. Pošto je mađarski podban Mihail More prethodnog dana poslao poslanstvo s ponudom da predaju tvrđavu, polože oružje i odu u svoju zemlju.
Na carskom divanu tri puta se bubnjalo u doboš, čime su objavljivane radosne vesti. Mujezini su izašli na tvrđavu i otuda pozivali na molitvu. Allahu Ekber odjekivalo je nad mrtvim gradom. Veliki vezir i glavni defterdar došli su da u kuli u zapte riznicu. Donja crkva, za koju se pretpostavlja da je mogla biti mitropolitska crkva Uspenja Bogorodice, odmah je pretvorena u džamiju.
Dubrovnik je bio jedini grad u hrišćanskom svetu sa čijih je bedema pad Beograda pozdravljen topovskom paljbom. Ne slučajno, Dubrovčanima se Sulejman pohvalio ne samo osvajanjem Beograda, nego i razaranjem gradova u Sremu.
Prema protokolu, Ugarska posada nije dopala ropstva. U Sulejmanovom ratnom dnevniku nekoliko puta su naznačeni kao nevernici ili ugarski nevernici. Poslaše ih Dunavom na brodovima Jahja Pašinom, sinu Slankamen, da bi tu mogli preći na drugu stranu. Međutim, to nije važilo za srpsko stanovništvo grada, koje naziva ratnicima. Izdata je zapovest da se ratnici iz Beograda proteraju u Carigrad.
Naš istoričar Radovan Samardžić ukazuje na suvišno pitanje: zašto bi Sulejman na takav način kaznio Srbe da su mu oni predali grad?
Bio je 9. septembar 1521. godine. Silan je narod izlazio na put između Beograda i Carigrada da vidi prognanike i pokloni se ikonama i moštima. Dolazili su iz prestonog grada predobrog i milog i slatkog gospodina despota.
Može se pretpostaviti da je u povorci bilo najmanje 2000 muževa, žena i dece. U Sremu Balibeg je odmah spalio Kupinik, Mitrovicu, Karlovce, Čerević i Ilok. Ta mesta već prvih dana septembra po sultanovom naređenju opljačkali su i sravnili sa zemljom, a kamenje bacili u reku da se razbeglo stanovništvo, ako se vrati ne može ničim koristiti.
Mnogi turski hroničari zapisali su da je tako stvoren širok pojas puste i ničije zemlje, koja ni na koji način nije mogla poslužiti neprijateljskoj vojsci ako bi pošla da napadne Beograd.
Kakvu je sudbinu doživelo roblje pokupljeno po Sremu i povedeno zajedno s beogradskim? Pitanje je koje istraživači u turskim arhivima još nisu rešili, zaključuje Radovan Samardžić, i dopisuje da su ih Turci mogli odvojiti od beogradskih sužanja, da ih, znajući za galipoljsku naseobinu, u nju upute.
Zna se da je građa od srušenih sremskih gradova dovučena u Beograd i upotrebljena za popravku tvrđave. Prognanici su poneli mošti Svete Petke Trnovske, kako se tada govorilo, i čudotvornu ruku Svete carice Teofane, supružnice Lava, cara Premudroga. Narod je ipak najviše hrlio ka Carigradskom drumu kako bi na rukama beogradskih prognanika celivao Bogorodičinu ikonu koju je prema predanju pisao evanđelista Luka.
Hroničari svedoče da je Sulejman dozvolio narodu izlaženje na drum i celivanje moštiju, ikona i crkvenih utvara, ali pod uslovom da plati. kada se vratio u Carigrad, zatražio je od grčkog patrijarha da mu za te relikvije izda 12.000 dukata ako ne želi da ih baci u more. Dao je novac da se ne bi učinilo svetogrđe i da bi pokazao Turcima kako se hrišćani brinu za ono što poštuju.
Sužnji su stigli u Carigrad posle 50 dana hoda, krajem oktobra 1521. godine. Naseljeni pod zidinama prestonice imali su obavezu da održavaju carigradski vodovod. Tu su stvorili svoje selo i nazvali ga Beli grad. Robert de Dre, kapelan francuskog ambasadora, u jednom izveštaju je napisao:
kako bi se sprečilo propadanje ovog vodovoda, sva okolna sela imaju obavezu da se o njemu staraju. Za ovaj posao oni uživaju naknadu što su izuzeti od svih davanja i nose beli turban kao Turci, a to je velika povlastica. Zahvaljujući tome, Carigrad nikad nije bez vode.
Početkom 17. veka u dnevniku drugog francuskog diplomate za Beligrad piše da je veoma lepo smešteno selo na brežuljku u čijem se podnožju nalaze najlepše livade u ovom kraju, pune svakovrsne divljači. Turci ovo selo nazivaju Jeni Beligrad. Jedno drugo selo zove se Orta Beligrad, a treće i posljednje toga imena Sultan Beligrad.
U Carigradu, nekoliko stotina metara od zloglasne utvrde Sedam kule, jedna mala četvrt dobila je naziv Beligrad Mahala. Ona se pružala do gradskog zida Beligrad Kapije, odakle se izlazilo na Carigradski drum, onaj koji je vodio do beogradske Stambol Kapije. Na službi poslanika u Carigradu Stojan Novaković je posetio selo Beligrad i zapisao:
osim istog imena, ništa drugo ne opominje na poreklo i postojanje ovog sela. Ni u crkvi i njenim knjigama, ikonama i utvarama, ni na groblju, nema nikakva znaka koji bi opominjao na te prve doseljenike. Sve je propalo i utopilo se u ovdašnjoj pravoslavnoj narodnosti grčkoj.
Novaković je tada čuo da je 1898. selo Beligrad opet raseljeno u druga mesta.
Sultan Sulejman I. potčinio je Beograd sistemu turske državne uprave, odnosno osmanskoj feudalno-teokratskoj monarhiji, koja se zadržala do kraja turske vlasti nad srpskim narodom. Stvorio je uslove da potpuno izmeni stanovništvo grada, obezbedi njegovu odbranu i da mu drugi izgled. Nije se morao brinuti za buduće mirno posjedovanje tog prevažnog grada. Još jednom navodimo reči doktora Radovana Samardžića.
Znao je da će dobiti veličanstveni islamski šeher, to jest veliki grad otvoren onima koji ovaj svet svojom preduzimljivošću i umećem pretvaraju u ogledalo raja.
Sve nevolje sa Srbima, koje su trajale vek i po, bile su okončane. Godine 1521. put u Evropu bio je otvoren. Sulejman Veličanstveni umro je u jeku završnih borbi pod Sigetom blizu Pečuja u noći između 5. i 6. septembra 1566. godine. Sultanovu smrt držao je u velikoj tajnosti Mehmed Paša Sokolović, izdajući naređenja u njegovo ime.
Tek kad je Siget pao, poslao je glasnika u Carigrad, gde se nalazio sultanov sin Selim, sa porukom da hitno dođe u Beograd. U gornjem gradu, na Carevom brdu, obavljene su molitve za dušu umrlog vladara i slavu jedinog Boga. Novi vladar, Selim II., ustoličen je u Beogradu 28. oktobra 1566. godine.
Thank you.
Završena je emisija koju su pripremili Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković i Predrag Tomić.